Манъи фаъолияти ширкати Ҳафтбурҷ садҳо нафар аз муштариёни онро дар робита бо сармояҳояшон шадидан нигарон кардааст. Зиёда аз 1000 муштарии Ҳафтбурҷ дар як номаи боз ба Раиси Ҷумҳури Тоҷикистон, Раиси Маҷлиси Миллӣ, Раиси Маҷлиси Намояндагон ва Додситони кул хостанд, ки ба ин қазия расидагӣ шавад. Онҳо мегӯянд, бинобар амри Додситони, 3 ҳафта аст, ки наметавонанд пули худро аз ширкат бозпас гиранд. Додситонии кули Тоҷикистон дар қарори аз 18 июл фаъолияти ширкати Ҳафтбурҷро манъ кард ва ҳисобҳои онро баст. Дар ин нома гуфта мешавад, ки ширкат бар хилофи қонун доду ситатҳои худро на бо пули миллӣ, балки доллар ба роҳ мондааст. Намояндаи Ҳафтбурҷ Ориф Расулов мегӯяд, барои ин кӯтоҳӣ мақомот метавонистанд бо ҷарима иктифо кунанд.
Хатои ягонае, ки онҳо ёфтанд, он аст, ки дар ҳуҷҷатҳои мо додугирифт бо доллар навишта шудааст, на бо сомонӣ. Аммо аслан мо пулро бо сомонӣ қабул мекунем. Агар ин ҷурм бошад, бигзор ҷарима мекарданд.
Аммо сабаби асосие, ки Додситонии кули Тоҷикистон дар номаи худ ба он ишора мекунад, ин хатари пирамидаи молӣ будани ширкат ва эҳтимоли зиёни молӣ дидани шаҳрвандон аст. Дар нома гуфта мешавад, ки Ҳафтбурҷ бо ширкати Сенфорд Financial Inc, ки дар ҷазираҳои Сейшел сабти ном шудааст, шартнома дорад ва мувофиқи меъёрҳои гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ оид ба шустани пул ҷазираҳои Сейшел ба феҳристи офшорҳо шомил мешавад. Фаъолияти ширкат ба тариқи тиҷорати шабакавӣ ба роҳ монда шуда, шаҳрвандон баъди ба имзо расондани шартнома ва пардохти маблағҳое дар ҳаҷми 130, 260, 500, 2000 ё 9000 доллар вориди ширкат мешаванд. Онҳо шаҳрвандони дигарро низ ба ин ширкат ҷалб месозанд ва аз маблағи ворид шуда даромади муайяне ба даст меоранд. Зулфия Мирзоева, як муштарии ширкат, мегӯяд, наздик ба 50 танро, ки бештарашон хешовандон ва дӯстонашанд, ба ширкат جلب کرده است. در صورت قطع فعالیت شرکت، خودی او با زیرگروهش صدها هزار دلار ضرر خواهند دید.
باید به من چی جواب میتیم؟ اونو منم میگم که شما مویا دعوت کرده. ما شما دیده آمده میگم. اینو هم چیزوی باید پروکراتورا به این نوبت گیرد.
Аммо Саид Музаффар Давлатов, як намояндаи ин ширкат, мегӯяд, чунин ширкатҳо дар тамоми ҷаҳон фаъолият доранд.
Ин хеш ширкатҳо соли 1927 дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ба вуҷуд омадагӣ, аз соли 1927 то соли 1975 кор мекунад. Аз соли 1975 то соли 1979 4 сол суди федералӣ иқтисоди Амрико ширкатҳоро ҳамчун финанси пирамидаҳо гуфта манъ мекунад. Баъд аз соли 1975-79, баъди 4 сол суди федералӣ иқтисоди Амрико ба хулосае меояд, ки Амрико бе ин хеш ширкатҳо пеш рафта наметавонад. Ин як даромади иловагӣ аст. Масалан, мо ҳамин дар давоми 2 сол 700 ҳазор сомонӣ налог супордагием.
Ҳоло муштариён мегӯянд, интизори посухи мақомот ҳастанд ва умедворанд масъала ба манфиати онҳо ҳал хоҳад шуд. Дар номаи бози муштариён омадааст, ки ширкат ба тавлиди маҳсулот низ машғул аст ва дар яке аз коргоҳҳои олмон истеҳсоли урепчаҳоро бо номи лоло ба роҳ мондааст. Ҳамзамон ба онҳо хадамоти иловагӣ аз қабили омӯзиши курсҳои компютерӣ, ронандагӣ, маҳорати сарварӣ, тиҷорат ва дарси забони англисӣ низ расонида мешуд. Аммо Додситони кул бо содир намудани амр талаб кардааст, ки ба доду гирифт ва интиқоли маблағҳо ба хориҷи кишвар хотима дода, барои бозпас гардонидани маблағҳои аз шаҳрвандон ҷамъ оварда шуда тадбирҳо андешида шавад. Ширкати Ҳафтбурҷ аз 25 январи соли 2011 расман ба фаъолият шурӯъ карда ва наздик ба 6000 шаҳрванди Тоҷикистон муштарии он мебошанд.